слухаєте подкаст Громадського радіо.
Шлюбні контракти, чи поширені вони в Україні, що в них можна прописати та як це працює, пояснює юристка Катерина Власюк.
Вони з кожним роком стають все більш популярними. Якщо ще 3 роки тому їх на рік заключали, згідно статистики Міністерства юстиції, 1000 контрактів, то за 2020 рік їх було майже 3000. Тому сказати, що вони не користуються попитом, не можна. Звісно, більше людей, які не укладають шлюбні договори, але з кожним роком все більше українців розуміють, що це дуже ефективний дієвий засіб, яким можна себе захистити про всяк випадок.
У вашій практиці ця статистика теж відображається?
Так, так.
Розкажіть, будь ласка, нам, коли люди приходять укладати шлюбний контракт, чи завжди у них, яке у них уявлення про шлюбний контракт?
Ну, я вам скажу так, що в українців 2 основні запити, коли вони приходять укладати шлюбний договір. Він, ну, згідно Сімейного кодексу так називається. Це перше, коли є велика різниця у віці або соціальному статусі. Хто більш багатший, той хвилюється і про всяк випадок хоче себе захистити. І другий варіант – це коли, наприклад, батьки наполягають, якщо діти молоді, вони з досить забезпечених сімей, то тоді також є необхідність. Або ж третій варіант – це перед розлученням, тому що через шлюбний договір інколи можна досить швидко і якісно поділити майно.
І вам люди розказують усю цю та історію, і тобто для
Одразу видно. Це одразу видно і по розмові, і по тому, який запит є. Але зазвичай ми боїмося про це говорити. І я вважаю, що кількість шлюбних контрактів було б набагато більше, якби люди не боялися в родині піднімати це питання.
Ну, власне, так, чому і ми піднімаємо це питання в нашому ефірі? Тому що це одна з тих історій, коли і соромно одночасно, і якось незвично про таке говорити, і якось соромно і запропонувати нібито шлюбний контракт своєму партнеру або партнерці. Ну, тому що не так сильно воно ще розповсюдилося, як в тих же голівудських фільмах, де ми взагалі, ну, я точно дізналася про існування шлюбних контрактів. Але от ви кажете, що збільшується попит на складання таких контрактів. Як взагалі це працює? От ми подали умовно з партнером заяву в РАКС, і що після цього приходимо до юриста і кажемо, хочемо скласти контракт.
Насправді запит на контракт може з'явитися ще перед реєстрацією шлюбу, тому що інколи шлюбний договір можна погоджувати там кілька тижнів. Тому варто робити це завчасно. В основному подружжя говорить основні моменти, які б вони хотіли бачити в шлюбному договорі. Це можуть бути аліменти на майбутніх дітей, або, так би мовити, зарплата дружини у шлюбі. Чому я вважаю, що попит росте на шлюбні договори? Тому що ми навколо бачимо дуже складні розлучення, які приводять до великих сварок або навіть сімейних війн. І коли люди в своєму оточенні бачать сім'ї, які погано розлучаються, це їх також може мотивувати на укладення шлюбного договору. Тому що якщо він є, то ваше розлучення буде швидким, дешевим, безпроблемним, а саме головне, можна зберегти оці добрі взаємини. Адже запам'ятовується завжди останнє, якщо у вас було там 10 років прекрасного шлюбу, а в кінці ви дуже сильно посварились настільки, що навіть не спілкуєтеся, то саме так ви будете характеризувати свій шлюб. Шлюбний договір обов'язково має бути посвідчено нотаріально. Інколи його роблять нотаріуси. Якщо подружжю потрібен більш складний юридичний документ, то я раджу звертатися саме до сімейних адвокатів, там і консультуватися, і замовляти свій контракт. Ми минулого року, наприклад, компанію зробили уніфікований шлюбний договір, який підійде 80% сім'ям. Я вважаю, що хоч в нас і недосконале законодавство по шлюбному договору, але самі основні моменти ним можна закрити.
Чи можна в шлюбному договорі прописати якісь такі питання, ну, інтимного характеру? Наприклад, зрада,
зрозуміла,
чи стосунки інтимні, або що?
Насправді ні, тому що якщо ви таке пропишете в шлюбному договорі, він буде в цій частині визнаний недійсним. Але можна укласти паралельно зі шлюбним договором окремий договір. І, наприклад, це договір про конфіденційну інформацію. І ми в нас, наприклад, в компанії є розроблений такий договір. Він стосується, він може укладатися навіть коли ви не в шлюбі, навіть якщо ви починаєте з кимось зустрічатися, і ця людина має доступ до вашого ліжка, до вашої шафи, до вашого сейфу, ви подорожуєте з нею і ще не впевнені, будете ви одружуватись чи ні, то є ризики, що така людина після того, як ви розірвете з нею стосунки, захоче вам помститися і викласти там кілька фотокарток, або написати якусь книгу, або ще щось. То такий договір не 100%, але все одно він може захищати. З приводу зради, це також можна вписати в цей договір, але тут є проблема причинно-наслідкового зв'язку і проблема доведення. В Україні немає жодного рішення, де було фінансове покарання по зраді. Але в нас є прецедент, ми в компанії зробили, ми розлучали українців у Японії, ділили там майно, і японський суд згідно сімейного кодексу і цивільного кодексу виніс рішення, і наша клієнтка отримала $10,000 за компенсацію за зраду. А от зараз ми поки чекаємо аналогічну справу в Україні для того, щоб це рішення ще й закріпити рішенням українського суду по іншій справі, можливо, тоді в Україні з'явиться все більше прецедентів. Але мені здається, що і суми в Україні будуть меншими, і судді не дуже охоче будуть на це йти, навіть незважаючи на те, що японський суд по нашому закону це зробив за кордоном.
Але ж у нас не прецедентне право, зможе змінитися.
Власне, я думаю, що не з першого разу. Але з часом це можна буде, скажімо так, проштовхнути хоч один прецедент в Україні. Адже тоді постає питання, чому іноземний суд, маючи наш закон і діючи на підставі наших кодексів, це зробив, а наш український суд на це не звертає увагу. Просто як тільки з'явиться перший прецедент, ви уявляєте, що почнеться. Тому що дуже багато людей будуть
всі ображені, партнери і партнерки побіжать в суд відстоювати свої права.
Поліція бруд. Це негатив страшний.
А як дійсно в судах доводити сам факт зради?
Тобто, я вам поясню, що зараз це ні на що не впливає.
Так, ви кажете, за кордоном є там такі приклади. Мені цікаво, як це працює.
Так, я вам розповім конкретний приклад по тій справі, на яку я посилалася. В нас була переписка в месенджері, у нас були фотокартки, якими обмінювалися чоловік моєї клієнтки і його коханка. У нас були докази того, що поки дружина з дитиною знаходилась в Україні, ця дівчина проживала періодично у їхній квартирі в Японії. І, відповідно, це і інша сторона активно це не заперечувала, тому, зваживши на всі ці документи, які ми переклали, відповідно, тому що переписка була російською мовою, і надали до суду, там були оголені фотографії інтимного характеру. І була переписка, з якої було видно, що подружжя, а дівчина з чоловіком, моєї клієнтки, мали інтимні взаємини.
Катерино, тут ще таке питання у мене. Чи можна якось оскаржити в суді потім шлюбний договір, який ви заключаєте перед тим, як одружуєтесь?
Можна, але в Україні на даний час є єдиний прецедент, є єдине рішення, яке дійшло до останньої інстанції, і був визнаний частково недійсним шлюбний договір, тому що у ньому занадто багато присуджувалося чоловіку, а дружина залишалася майже ні з чим. Це називається, що цей договір поставив іншу сторін у надзвичайно невигідне матеріальне становище. Але поки це єдиний прецедент, є ще кілька спорів, які зараз є в процесі в судовій системі в різних регіонах. Чим вони завершаться, ми поки не знаємо, тому що немає фінальних рішень судів, але кількість оскаржень таких договорів надто мала. Будь-який нотаріальний договір можна оспорити, оскільки шлюбний договір є нотаріальним, то й його також, але довести, що ти не до кінця розумів те, що ти підписуєш, дуже складно. І взагалі будь-який нотаріальний договір дуже складно оспорити, оскільки в нотаріуса особа дає підтвердження того, що вона в здоровій пам'яті, розуміє, що вона укладає, на що вона йде. І уявляєте, якщо ми утотожнимо шлюбний договір, наприклад, з договором кредиту. то тоді за аналогією дуже велика кількість і кредитних договорів, і будь-яких і аліментних нотаріальних договорів може оспорюватися. Тому суди вкрай у виключних випадках йдуть на те, щоб визнавати договори недійсними або розривати його, або частково визнавати недійсними, тому що це така, ну, досить небезпечна практика для будь-якого договору в майбутньому.
А наскільки популярно за кордоном в шлюбному договорі прописувати от саме майнові якісь аспекти і наскільки не майнові, тобто там зради, стосунки, ось все це. В Україні, наскільки розумію, більше акцент все-таки на майнових стосунках.
Так.
А як за кордоном?
Ну, за кордоном я вам скажу так, що більше 60% пар укладають шлюбний договір. Якщо по якимось причинам вони його не уклали, то перед розлученням вони його укладають, тому що там розлучитися, хоча в нас всі кажуть, що у нас суди довго слухають справи, але в Україні порівняно з Європою і Штатами розлучитись набагато дешевше і швидше і легше, ніж там. Там треба пройти певні процедури, довести, що ти давно не проживаєш, дати кілька свідчень і так далі. За кордоном переважно по зраді і по таким нюансам, в основному це заключають такі пункти селебриті, це ті люди, які володіють великими статками, яким є, умовно кажучи, що втрачати в плані ділової репутації. От, як то кажуть, звичайно, середньостатистичний європеєць такі пункти не закладає, але у них можуть бути розподілення обов'язків, у них інколи прописуються моменти, що і чоловік в тому також бере декретну відпустку, що він їздить відпочивати, там більше деталізовано і перекладають обов'язок виховання дітей на чоловіка, от якщо діти будуть народжені у шлюбі. Щодо фінансових моментів...
Дівчата, якщо ви слухаєте нас, прислухайтесь, будь ласка, до Катерини. Ви бачите, чуєте, що можна зробити взагалі? В контракті прописати, щоб чоловік доглядав дитину. Ну, прекрасно ж.
Чоловіки теж
прислухайтесь. Я взагалі закликала в першу чергу тих українок, які планують шлюби за кордоном, обов'язково укладати шлюбні договори, тому що потім такі дівчата, які про себе не подбали, можуть повернутися з-за кордону без документів і без дітей. І так само закликала б хоча б тих українок, які вже пройшли шлюборозлучний процес у попередньому шлюбі, просто подумати. Це ж не соромно і не страшно. Ми так боїмося ці питання обговорювати, але насправді, коли ти обговорюєш пункти шлюбного договору, ти стільки конкретної інформації дізнаєшся про свого обранця, яка тобі не дасть жоден побут і жоден, якийсь там спільний відпочинок, тому що шлюбний договір обговорює основні питання, за який бюджет ми будемо жити, чи будемо ми комусь позичати кошти, а як у нас буде формуватися сімейний бюджет, а чи будемо ми їздити за кордон, а хто за це буде платити, а хто буде відповідати по кредитним зобов'язанням, а що ж з майном, яке ми купили до шлюбу, як воно буде ділитися, якщо ми зробимо там якийсь ремонт або перебудову. Все це є, по суті, тим, через що люди сваряться, що приводить до конфліктів. А якщо ми домовляємося на березі, то в нас є, як мінімум, внутрішній спокій, що ми це обговорили, виклали на папері. Якщо, не дай Бог, щось піде не так, у нас є план дій, по якому ми діємо. Тому, як на мене, враховуючи, що зараз всі страхують свої автівки, хтось навіть життя і квартири, це досить відповідальне ставлення до себе, коли ти, умовно кажучи, страхуєш свій шлюб. Враховуючи, що статистика українська вже майже пересікла межу 65%. Тобто, фактично, дві з трьох пар розлучаються. Тому це необхідність зараз.
Так, така цікава статистика. Наведемо деякі історії шлюбних договорів. От ви сказали, що серед зірок вони популярні. Бейонс, наприклад, співачка і репер Джей-Зі обумовили в шлюбному контракті компенсацію за народження спадкоємців. За кожну дитину співак зобов'язався виплатити дружині 5 мільйонів доларів. Юристи підрахували, що саме таку суму Бейонс може заробити за той час, доки, жертвуючи кар'єрою, виношуватиме і виховуватиме дітей. Том Круз зобов'язав свою пару Кеті Холмс щорічно робити аналіз на наркотики, а за слухняність щорічно банківський рахунок повинен був поповнюватися на 3 мільйони доларів, а після 5 років шлюбу бонус 20 мільйонів доларів. Це цитую за сайтом київського відділення Мін'юсту. Ось такі, наприклад, бувають історії. Вікторія Єрмолаєва на це дивиться дуже-дуже здивованим поглядом.
Вікторія Єрмолаєва каже, така, ну, щось не дуже вдало, мабуть, вона вийшла заміж після таких історій. Ну, я жартую, звісно.
Якщо ми про Кейсі Холмс. Там ж було, до речі, в них ще в контракті, що вона має підтримувати його. Якщо до них в гості приходять друзі, вона має створювати атмосферу. Вона має підтримувати його саєнтологічні погляди і не перечити йому духовному розвитку.
Фантастичний договір, цікаво. Ну, поки що в Україні таких договорів не укладають, де прописані такі речі, але така можливість є. Є. Дякуємо вам за цю розмову. Катерина Власюк, юристка, адвокатка, була з нами на прямому зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.